እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሕዚ ካብቲ ናይቲ ምዕራፍ ሓደ ካልኣይ ክፋሉ ዝቐጸለ ትምህርቲ ንምጅማር ሓቢርና ክንጽሊ ኢና። መታን መንፈስ ኣምላኽ ከምህረና ንጸሊ። ቅዱስን ዘለኣለማዊን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ እነሆ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ እንደገና ነዚ ቃልካ ክነጽንዕ ኣራኺብካ እናለኻ እሞ ተመስገን። ብመንፈስካ ክትምህረና ብመንፈስካ ድማ ክትዛረበና ንስኻ ድማ ክትገልጸልና ንልምነካ ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን። ብዝሓለፈ ትምህርትና ኣብ ጽኑዕ ውሳነ ምብፅሖም እቶም ኣርባዕተ መናእሰይ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 20 በብ ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና እንደገና ክንራኸብ ቆፀራ ጌርና ኢና ተፈላለዩና ነርና። ብኡ መሰረት እንታይ ጽኑዕ ውሳነ ወሲኖም እንታይ ከዮም ገይሮም ዝብል ነገር ክንርኢ ኢና ሎም መዓንቲ። ኣብዚ ከም እንሪኦ እቶም ኣርባዕተ ዕብራውያን ምሩኻት ነቲ ባቢሎናዊ ስሞም ኣይተቃወምዎን። ስለምንታይ ቤልሻፀር ኢልካኒ? ስለምንታይ ኣዛርያ ኢልካኒ? ስለምንታይ ኣብደነጎ ኢልካኒ? ስለምንታይ ሚሻኤል ኢልካኒ? ኣይበሉን። ዕብራዊ ኣስማቶም ኣብ ንሓድሕድኦም ካብ ምጥቃም ሓሊፎም ካልእ ክገብሩ ኣይከኣሉን። እዞም ሰብ እዚኦም ንሓድሕድኦም ክፀዋውዑ ከለዉ ግን በቲ ዝወፀሎም ሓዱሽ ስም ዘይኮነ ዝፀዋውዑ ዝነበሩ በቲ ዝነበረ ሽሞም ክብሪ ኣምላኽ መንፈሳዊ ትርጉም መንነቶም ዘየረስዕ ንሱ እዮም ይጥቀሙ ነይሮም። ሃናንያ ንዳንኤል ዳንኤል ኢሉ ይፅውዖ፣ ዳንኤል ንሃናንያ ሃናንያ ኢሉ ይፅውዖ ነይሩ። እምበር በቲ ሓዱሽ ዝወፀሎም ሽም ኣይጥቀሙሉን ነይሮም። ነቲ ሓዱሽ ዝወፀሎም ሽም ዝፅውዖም ብኡ ዝጥቀም ዝነበረ ትዝማረኾም ኣካል ጥራይ እዩ ነይሩ፣ ወይ ድማ ኣካል ናይቲ ባቢሎን ዝኾነ ጥራይ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዘይምቅዋም እንታይነቱ ክንሪኦ ኢና። ኣብ መወዳእታ ዘበን ዝሓስካዮ ሽም ሃይማኖት ኮነ እምነት ብዘየገድስ ዝመፅእ ኣገዳዲ ኩነታት ክህሉ እዩ። ሕዚ ዘለናሉ ዘበን ናይ መወዳእታ ዘመን ይልና ነርና። ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ቅድሜና እውን ዝፅበየና ነገር እንተሎ ሃይማኖትካ እንታይ እዩ? ብምንታይ ኻ ተኣምን? ኣይግደሰሉን። ሃይማኖትካ ሓዝ ዝኣመንካዮ እምነት እመን፣ ሽግር የብሉን። ግን ናብዚ ምፃእ ንስኻ ናተ ኢኻ ናብ ዝብል ኣገዳዲ ኩነታት ዝመፀሉ ግዜ ክህሉ እዩ። ሪኢኹም እሞ ኣብ ግዜ ዳንኤል ኣብ ናይ ባቢሎን ምርኮ ኮይኖም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታትን ግዜን ኮይንና ኣብ ቅድሜና ዘጋጥመና ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኣቐዲሙ ምናልባሽ ሽምና ምቕያር ዘይከድልየና ኽእል። ንኣብነት ኣነ ኣድቨንቲስታዊ እየ፣ ብኣድቨንቲስት እየ ዝኣምን ብኢየሱስ። ሕዚ ሽመይ መፀውዒየ ኣድቨንቲስታዊ ኮይኑ ዝኣምኖ እምነት ድማ ኣብ ትሕቲ መፀውዒ ሽም ኣድቨንቲስት እምነት ኣለኒ። ኣብቲ ዳሕራይ መወዳእታ ዘመን እምበኣር ሽምካ ኣድቨንቲስታዊ ድዩ ብዘየገድስ እተኣምኖ እምነት እዝንዝንዝን ድዩ ብዘየገድስ ናብ ሓደ ክትመፅእ ስለ ዘለካ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ዝብል ዘገድድ ነገር ክመፅእ ኣብ ቅድሜና ተቐሪቡ ኣሎ። እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ምቕያር ሽሞም ትርጉም ኣይሃብዎን፣ ግን ብሽሞም ይጥቀሙ ነይሮም። ዳሕራይ ጽኑዕ ውሳነ ክውስኑ ስለ ዘለዎም ድማ ዝወሰንዎ ውሳነ ኣሎ። ካብቲ ዝወሰንዎ ውሳነ ንሕና ኸንታይና ንወስድ? ካብ ማኣዲ ንጉስ ግን ነቲ ዘሎ መግብን ወይንን ናይ ምቕባል ወይ ምንጻግ ውሳነ ኣብ ትሕቲ ውፅፅሮም እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ምቕያር ሽሞም እኳ ወላ እንተዘይተቃወሙ፣ ብዛዕባ ምቕያር ሽማቶም ወላ እኳ እንተዘይስተማሰሉ፣ ምክንያቱ ኣብ ሂወቶም ከምፅኦ ዝኽእል ፅልዋ ኮነ ለውጢ ክንድቲ ስለ ዘይኮነ ዳንኤል ዳንኤል እዩ፣ ሚሻኤል ድማ ሚሻኤል እዩ። ዳንኤል ዳንኤልነቱ ብውሽጣዊ መንነቱን ቅዋሙን ዝግለፅ ዳ እምበር ሽሙ ስለ ዝተቐየረ ንዳንኤል መንነቱ ዝቕይሮ ስለ ዘይነበረ። ኣብዚ ግን ካብ መኣዲ ንጉስ ንዝቐርብ መግቢ ኮነ መስተ ምቕባል ወይ ምንፃግ ግን ናታቶም ውሳነ እዩ ነይሩ። ናታቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ነይሩ። ኣይንበልዕን ኣይንሰትን ወይ ከዓ ድሓን ክንበልዕ ኢና ክንሰቲ ኢና ናይ ምባል ነገር ናታቶም ውሳነ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይዞም ኣርባዕተ ሰባት ናፃ ፍቓድ ወሳኒ እዩ። ብዝኣመኑሉ እምነት፣ ብዝተቐበልዎ ፍልጠት፣ ብዝነበሮም ምቅርራብ ምስ ኣምላኽ ናይ ምውሳን ተኽእሎ ናፃ ፍቓድ ናታቶም እዩ ነይሩ። ካልኣይ ካብ ማኣዲ ንጉስ ዘይበልዕሉ ምክንያታውቲ ክልተ ካብ ማኣዲ ንጉስ ዘይበልዕሉ ምክንያታውቲ ክህልው ከም ዝኽእሉ ርድእ እዩ። ንሳቶም ምናልባሽ እውን ዝተረድኦም ሓደ ኣብ ማኣዲ ንጉስ ዘሎ መግቢ ርኩስ ስጋ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 11 ተፅሒፉ ከም ንረኽቦ ዝብልዑን ዘይብልዑን ወይ ድማ ርኩሳትን ዘይርኩሳትን ተባሂሎም ዝተፈለዩ ዝዓይነቶም መግቢ ስጋ ነይሮም። ኣብቲ ናይ ንጉስ መኣዲ ግን ከምዚ ዝበሃል ኣፈላላይ ዘይክህሉ ይኽእል፣ ኩሉ ዓይነት መግቢ ስጋ እዩ ተቐሪቡሎ። ካልኣይ እቲ መግቢ መጀመርታ ናብቲ ጣዖት ይለኣኽ፣ ድሕሪኡ ንጉስ ክበልዖ ይመፅእ። እዚ ማለት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘሎ መግቢ ንዳንኤልን ንዕርኽቱን ዘርክስ እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት ድማ ካብ ማኣዲ ንጉስ ዘይኮነስ ካብ ጥራጥረ ጥራይ ንክምገቡ ምርጫኦም ብንፁር ገሊፆም። ኣብ ዳንኤል 1:8 ነንብቦ ጥቕስ እዚ እዩ። በዚ ናይ ሎም ኣባሃህላ ብፌ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት መግቢ ኩሉ ተሰሪዑ ዝቕመጠሉ ጠረጴዛ ኣሎ። ድሓር ክንዲ ገለ ዝኸውን ጠረጴዛ ኣልዩስ? ኣብቲ ጠረጴዛ ድማ ዝተፈላለየ ዚ ዓይነቱ መግቢ ኣልዩ። ካብቲ መግቢ መሪፅካ ክትወስድ እዩ ምርጫ ናትካ እዩ። ኣይ ኩሉ የድልየኒ እንተይልካ ኩሉ ከዓ ብያትኻ ዝሕዘልካ እንተኮይኑ ካብ ኩሉ ክትሕዝ ድማ ናትካ ውሳነ እዩ ዝኸውን። ግን ዝተቐረበልካ መግቢ ኩሉ ኣይብላዕን እዩ። ብፌ እውን ብፌ ዘበሎ መሪፅካ ዝጥዕመካ ዝሰማማዓካ ዝጥዕመካ መግቢ ንክትወስድ፣ ንጥዕናኻ ዝሰማማዕ መግቢ ንክትወስድ እዩ። ናይዚ ግን ፍልይ ዘብሎ ኩሉ ዚ ዓይነቱ መግቢ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ መጀመርያቲ መግቢ ዝተዳለወ ናብ ጣዖት ይለኣኽ። ኣብ ጣዖት በፂሑ ድማ ብድሕሪኡ ናብ ንጉስ ይመፅእ። ድሓር ካብቲ ንንጉስ ዝተቐረበ ማኣዲ ተማቒልካ ትበላዕ ኣለኻ ማለት ንጣዖት ዝተሰውአ መግቢ ትበላዕ ኣለኻ ማለት እዩ። በዚ ድማ ክረኽሶ ኣይደለዩን፣ በዚ ድማ ሓጢኣት ክሰርሑ ኣይደለዩን። ስለዚ ካብዚ ሓጢኣት እዚ ካብዚ ርክሰት እዚ ክናገፉ ዝኽእሉ ብፅኑዕ ውሳነ ነይሩ። ምርጫኦም ብምስትኽኻል፣ ምርጫኦም ብንፁር ብምግላፅ ያ ኣይፋልናን ካብዚ መግቢ እዚ ኣይንበልዕን ኢና ጥራጥረ ጥራይ ሃበና ኢሎም ኣትክልትን ፍራምረን መሪፆም። ዘረባ ዳንኤልን ኣዛዚ ስሉባት ባቢሎንን ክንርኢ ከለና ውሑዳት ነጥብታት ጎሊሆም ይረአዩ እዮም። እዚኦም ድማ ሓደ ዳንኤል እቲ ኣዛዚ ስሉባት ባቢሎን ንዘለዎ ቅርቃዕ ኣፀቢቑ ፈሊጡ ከሎ እውን ካልእ ኣማራፂ መግቢ ብምሕታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት እቲ ዝድለ ለውጢ ከም ዘምፅኡን ስኽፍታን ፍርህን ኣዛዚ ስሉባት ባቢሎን ከም ዘወግድን ኣረጋገፀ። ኩነታት ኣዛዝቲ ስሉባት ተረዲእዎ ነይሩ፣ ፈሊጡ ነይሩ፣ ኣብ ቅርቃዕ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ። ስለምንታይ ትእዛዝ ንጉስ ይበዚ ተዋሂቡ። ድሓር ከዓ ንዳንኤል እውን ይፈትዎ ነይሩ፣ ኣምላኽ መጎስ ሂብዎ ነይሩ ንዳንኤል ኣብ ቅድሚቲ ኣዛዚ ስሉባት። ስለዚ ዳንኤል ብድፍረት ነቲ ዘለዎ ኩነታት እውን እናፈለጠ ካልእ ኣብ ኣማረፂ መግቢ ብምሕታት እዩ ቀሪብዎ። መግቢ ምምራፅ ጥራይ ኣይነበረ ናይ ዳንኤል ሓሳብ ግን ከዓ ጊዜ ገደብ ኣቐሚጡ ንዓሰርተ መዓልትታት ጥራይ ፈትነና፣ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እዚአን ለውጢ እንተዘየምፅእ ኢና ክትርእየና ኢኻ። ስለዚ ግዜ ወሲድና ነዊሕ ግዜ ፀኒሕና ዘሰክፍ ኩነታት ክፍጠር ኢልካ ኣይትፍራሕ ኢሉ ነቲ ስኽፍታን ፍርህናይቲ ኣዛዚ ቅንጥጥ የቢሉሉ። ግናብዚ ኣብ ባቢሎናውያን ዘይተለምደ ጋሻ ዝኾነ ዝዓይነቱ መግቢ ብምሕታቱ እቲ ኣዛዚ ስሉባት ተገሪሙ እዩ። ንሳቶም ዝለመድዎ መግቢ ካልእ፣ ዳንኤል ዝሓትት ዘሎ ካልእ ጋሻ መግቢ እዩ ኮይኑዎም። ነዚ ጋሻ ዝኾነ መግቢ ናይ ብሓቂ ተመጊቦም እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ንዓይ ዘምፅኡለይ ሓደጋ ዶኾን የለን። ተሰኪፉ ሰጊኡ ዳንኤል ኣብዚ ሓፂር ግዜ ውፅኢቱ ኣወንታዊ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ምዃኑ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ፍፁም እምነቱ እዩ። ዳንኤል ሽሙ እንተተቐየረ ብምሩኽ ናብ ባቢሎን እንተመፀ ተማሪኹ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕኡ ንዕርኽቱን ክፍትኑ ዝኽእሉ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኡ ንዕድመ ንእስነቱ ተጠቒሙ ከስሕቶ ዝኽእሉ ነገራት እኳ እንተተቐረበ ኣብ ኣምላኹ ዝነበሮ ተስፋን እምነትን ግን ኣየጸልመተን። ኣብ ኣምላኹ ዝነበሮ እምነትን ተስፋን ጽኑዕ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ለውጢ ከም ዘርኢ ፍጹም እምነት ነይርዎ። ኣመጋግባ ኣሕምልትን ማይን ነቲ ኣምላኽ ኣብ ግዜ ፍጥረት ንደቂ ሰባት ዝሃቦ ኣመጋግባ ዘመልክት ምዃኑ ኣብ ዜና መዋዕል 1:29 ኣብ ምርጫ ዳንኤል ዝጸለወ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብቲ ኣምላኽ መጀመርታ ዝሃቦ ኣመጋገባ ዝሐሸ እንታይ ኣሎ? ኣዳምን ሔዋንን ክፍጠሩ ከለዉ ስጋ ንኽምገቡ ኣይተዋሃቦምን። ስጋ ምብላዕ፣ መስዋእትነት ምቕራብ፣ ዝስውኡ ነገራት ከምኡታት ምፍላይ እዚ ኩሉ ዝመፀ ድሕሪ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ክብል የ ዜና ኢለየ ዘለኹ ይቕሬታ ዘፍጥረት 1:29። ስለዚ ንጥዕናና እውን ዝጠቕመና ኣይናይ ኣመጋገባ እዩ። ስለዚ ኣብ ምርጫ ዳንኤል ዝጸሎ ሓቂ እቲ ቅድሚኡ ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ። ብምዃኑ እውን ዳንኤል ዝመረፆ ምርጫ ምስ ዕርኽቱ ንሱ መሪፁ መንከብ ዘይብሎምን ምልኩዓትን ዳንኤልን ዕርኽቱን ነቲ ንጉስ ንኸገልግሉ ዝተመረፁ በቲ ናቡከደነፆር ዘቐመጦ መዐቀኒ ገጠምቲ ስለ ዝነበሩ እዩ። ካብ መጀመር እዩ ዳንኤልን ይዕርኽቱን መጎስ ረኺቦም ካብ ኣምላኽ። ዳንኤልን ይዕርኽቱን ምልኩዓት ነይሮም። ዳንኤልን ይዕርኽቱን መንቅብ ዘይነበሮም እዮም ነይሮም። እንታ እዚ ጎዲልዎም ዘይበሃሉ ድሓር ከም ንጉስ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘገልግሉ መንቅብ ዘይብሎምን ምልኩዓትን ክኾኑ ትፅቢት ይግበረሎም ስለ ዝነበረ እዩ። ብዙሓት ምሩኻት እዮም። ብዙሓት ካብቶም ምሩኻት ዳንኤልን ይዕርኽቱን ጥራይ ኣይኮኑን ተመሪፆም ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ምልኩዓትን መንቅብ ዘይብሎምን። ኣብዚ ግን ክንርድኦን ክነስተውዕሎን ዘለና ብዘገርም ኩነታት እቶም ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዝስውኡን ዘገልግሉን እውን ኣበር ዘይብሎም ክኾኑ ነይርዎም። መንቅብ ዘይብሎም ዝተመረፁ እዮም ነይሮም ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እውን ከምኡ ንመስዋእትነት ዘገልግሉን ዝስውኡን ዘገልግሉን ዝነበሩ። ካብ ዘለዋውያን 22:17 ክሳብ 25 21 ካብ 16 ክሳብ 24 እንተንቢብና ዝሓሳብ እዚ ኢና ንረክብ። እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ቤተ መቅደስ ይግበር ከም ዝነበረ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ድሓር ኣብዚ ንጉስ ናቡከደነፆር እውን ነቲ ናቱ ቤተ መንግስቲ ዘገልግሉ ሰባት ክመርፅ ከሎ መንቅብ ዘይብሎም ምልኩዓትን ኢሉ ይመሪፁ። ገለ ጎደሎ ዘይብሎም ድሓር ናቡከደነፆር ቅድም ኢልና ዝረአናዮ ሓሳብ ነይሩና ምስ እግዚኣብሄር ብኸመይ ንነፍሱ ከም ዝወዳደርን ንነፍሱ ምስ እግዚኣብሄር ከመይ እናማዕራረየ ይኸይድ ከም ዝነበረን ቅድም ኢልና ርኢና ነርና። እቲ ንጉስ ባቢሎን ነቶም ኣብ ቤተ መንግስቱ ዘገልግሉ ዘቐመጦ መለክዒታት ንርእሱ ከም ኣምላኽ ገይሩ ይርኢ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ዳንኤልን ኣዕርኽቱን ከምዚ ዝኣመሰለ ጠለባት ከይፈለጡ ብመንግስቲ ባቢሎን ፈተናታት ኣጋጢምዎም። እቲ ናቡከደነፆር ንርእሱ ከም ኣምላኽ ገይሩ ይርኢ ስለ ዘሎ ነዞም ሰብ እዚኦም በዚ ከምዚ መዐቀን እዚ ክምረፁ በዚ መዐቀን እዚ ንክመፁ ገይሩ። በዚ ከይኣክል ድማ ንሱ ክጥቀመሎም ዝደለዮ መገዲ ሓሳብ እኒ ዳንኤልን የዕርኽቱን ግን ኣይፈለጥዎን። እዚ ንነፍሱ ካልእ ፈተና ኮይኑዎም ካልእ ፈተና ኮይኑዎም እዚ ፈተና ምስ ዘጋጠሞም ንርእሶም ከም ህያው መስዋዕቲ ንኣምላኽ ከም ዝሃቡ ንርኢ። እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን እንታይ እዮም ገይሮም? ንሳቶም ንኣምላኽ ንነፍሶም ህያው መስዋዕቲ ገይሮም እዮም ሂቦም። ህያው መስዋዕቲ ገይሮም እዮም ንኣምላኽ ንነፍሶም ቀሪቦም። ኣምላኽ ንተኣማንነት እቶም ኣርባዕተ ዕብራውያን ምሩኻት ኣኽቢርዎ እዩ። ተኣመንቲ ኮይኖም ምስ ተረኸቡ ኣኽቢርዎም፣ እቲ ተኣማንነቶም ኣኽቢርዎ። ድሕሪ ናይ 10 መዓልቲ ናይ ፈተነ ግዜ ካብቶም ካልኦት ካብ ማኣዲ ንጉስ ዝበልዑ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝሐሸ ጥዕናን ዝሐሸ ቅርፂ ዘለዎምን ወቂቦምን ክረኣዩ ኽኢሎም ን10 መዓልቲ ፈትነና፣ ጥራምረ እናሃብካ፣ ፍራምረ እናሃብካ፣ ኣትክልቲ እናሃብካ እዚ ሃበና ንዓኹም ኣጋሻ እንተኾነ እውን ንዓና ይጠቕመናይ በዚ ፈትነና ብዝብል 10 መዓልቲ ተፈቲኖም። ድሕሪ 10 መዓልቲ ግን ኣምላኽ ነቲ ዝነበሮም ተኣማንነት ስለ ዘኽበረ እዞም ሰብ እዚኦም ካብቶም ካልኦት ካብ ናይ ንጉስ ማኣዲ ዝበልዑ ዝነበሩ ሰባት እቶም ምሩኻት ተምሃሮ ዝሐሸ ጥዕና ዝሐሸ ቅርፂ ሰብነት ዘለዎምን ወቂቦምን ንኽረኣዩ ፀቢቖም ንኽረኣዩ እዩ ገይርዎም። ብዝሐሸ ብዝበለፀ ምልኩዓት ኮይኖም ብዝበለፀ ገለ እንታ ዘይርከቦም ኮይኖም ተረኺቦም። ግን ካብ ማኣዲ ንጉስ ካብቶም ዝበልዑ ሰባት በሊፆም እዮም ተረኺቦም። ስለዚ ኣምላኽ ንርባዕተ ኣገልገልቱ ንኩሉ ፅሑፋትን ጥበብን ንኽርድኡ ፍልጠትን ክእለትን ድማ ሂብዎም። ንኣምላኽ ስለ ዘኽበርዎ ንሱ ከዓ ሓለፋ ኣኽቢርዎም። ነዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ካብቶም ካልኦት ምስኦም ዝሰልጠኑ ብዝያዳ ጎና ጎን ብዚ ክንርስዖ ዘይግባኣና ነገር ዝመሃርዎ ዝነበረ ናይ ባቢሎናውያን ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግን ኣምላኽ ድማ ነዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ንኩሉ ፅሑፋትን ጥበብን ንኽርድኡ ፍልጠትን ክእለትን ንኽህልዎም ገይርዎም። ኣምላኽ ስለ ዘኽበርዎ ንሱ ድማ ሓለፋ ኣኽቢርዎም። ኣምላኽ ንዳንኤል ረኣይን ሕልምን ክርድኦ ዝብል ጥበብ ሂብዎ። ዳንኤል ፍልይ ዝበለ ክእለትን ጥበብን ዝተዋሃቦ ረኣይ ንኽርዳእ ሕልሚ ንኽርዳእ በዚ ጥበብ እዚ ተወሳኺ ፍልጠትን ክእለትን ክረክብ ክኢሉ። እዚ ህያብ እዚ ኣብ ትንቢታዊ ኣገልግሎት ዳንኤል ልዑል ግደ ነይርዎ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 ምስሊ ንርኢ ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ራእይ ሕልሚ ንኽርድኦ ዝገበሮ ኣምላኽ ብምኽንያት ስለ ዝነበረ እዚ ድማ ኣብ ትንቢታዊ ኣገልግሎት ዳንኤል ልዑል ግደ ንኽህሎ ረዲእዎ። ንኣምላኽ ምስ ነኽብር ኣምላኽ ሓለፋ ይኽብረና። ንኣምላኽ ቦታ ምስ ንህብ ኣምላኽ ዝሐሸ ቦታ ይህበና። ንኣምላኽ ምስ ንግዛእ ኣምላኽ ንዓና ዝኸውን ካልእ ዝሐሸ ነገር ይገብር። ስለዚ ካባና ዝድለ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ካባና እንታይ ይደሊ ምፍላጥ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣምላኽ ክነኽብሮ ቦታ ክንህቦ ይግባአና። ኣብ ሂወትና ንሕና ናትካ ኢና ኢልና ንመንነትና ኩሉ ንዕኡ ክነረክብ እንተ ደኣ ክኢልና ሽዑ ንሱ ድማ ንዓና ዝኸውን ኩሉ ኣለዎ ኩሉ ይገብረልና። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክነስተውዕል ይግባአና። እቲ ዝረኸብዎ ኩሉ ፅሑፋትን ጥበብን ንኽርድኡ ምኽኣሎም ፍልጠትን ክእለትን ምውሳኾም ራእይን ሕልምን ንኽርዳእ ምኽኣሉ ንውልቃዊ መንነቶም ንስጋዊ ረብሖኦም ዘይኮነስ ንኽብሪ ኣምላኽ ከም ዝውዕል ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እና ስለዚ ንሕና ንኣምላኽ ክነኽብሮ ከለና ሓለፋ ዘኽብረና መሊስና ንዕኡ ክነኽብረሉ መታኒ እምበር ንነፍስና ክንርብሓሉ ኣይኮነን ንስጋ ረብሓ ዝኸውን ነገር ስለ ዘይኮነ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ባቢሎናውያን ዳያኑ ንእምነት ባርያው ዘኽበሮ ፈተናታት እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ዘጋጥመና እውን እምነት ይህበና ፈተናታት እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ዘጋጥመና እውን እምነት ይህበና እምነትና የበርትዖ እምነትና የጎልብቶ እምነትና የብዝሖ ድሓር ነዚ ፈተናታት እዛ ዓለም እዚ ክንሰግር የኽእለና ሓደ መዓልቲ ከምቲ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ባቢሎናውያን ጠጠው ዝበሉ ግን ከዓ ብኣምላኽ ዝኸበሩ ንሕና እውን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ጠጠው ምባልና ኣይተርፍን እዩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ጠጠው ክንብል ከለና ሽዑ መወፃፅኡ ዝህበና ንሱ እዩ እምነት ዘብዝሓልና እውን ንሱ እዩ ካብ ተመክሮ ዳንኤልን ፈተውቱን ብሓቂ በቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ነገራት ከይተበከልካ ምንባር ከም ዝከኣል ንምሃር ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ክብክለና ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዓለም እናሃለና ካብ ዓለም ክንፍለ ኣብ ዓለም እናሃለና ዓለማውያን ከይንኸውን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መኺሩና ነይሩ ጸሊልና ነይሩ ስለዚ ካብዚ ዓለም እዚ ወፂና ናብ እንኸዶ ቦታ የብልናን መንበሪና እዚ ዓለም እዚኣ እያ ንነብር ምስቲ ሕብረተሰብ ኢና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ካብቲ እንዳንኤል ዝነበሩሉ ግዜ ብዝያዳ ንእምነትና ክፍትን ንመንነትና ኸርስዕ ንኣምላኽ እውን ንኽንገድፍ ካብ መገድና ንኽንስሕት ዘኽእሉና ፈተናታት ብዙሓት ኣለዉ እዮም ስለዚ ካብዞም ክብክሉ ዝኽእሉ ነገራት ክንፍለን ንኽእል ካብዞም ነገራት እዚኦም ወፂና ከይተበከልና ክንነብር ንኽእል ፅቡቕ ተመክሮ ፅቡቕ ትምህርቲ ዝሃቡና እንዳንኤልን ፈተውቱን እዮም ወይ ኣዕርኽቱን እዮም
ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘማ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና ተባረኹ ሰናይ ቅን
Yesus kwin kayo Ane zemneyo ane zemneyo ane zemneyo Uati ane zemneyo Yesus kwin kayo Kapsana tasu utu Ixare zemngna ኣብቶምናቱ እንሆ ይመስክረና ትንቢትሰብ ወሰነብሉ ፍርታሜ ከቶ ዘይረኸሉ ኣጋበፂኑ የሱ ትሕለሉ ሕጃርቦ ምድሪ ኣብ ሓራቢት ገይሩ
ትባይ ኣምላኽ ሽነት ቆጢሩ ናይ ሕቶ መንስርዌት ጐይታ የሱስ እዩ ي
ካብ ሳብታስውድ እግዚኣብሔር ዝመንግና ይጠግብ